Tas pirmais vēstījums, ko režīms ar šo spriedumu gribot vai negribot iedod visiem opozicionāriem, ir tāds, ka tu vari būt cik vien iespējami gatavs sadarboties ar režīmu, cik vien iespējams sirsnīgi nolūkties, arī raudāt tiešraidē un stāstīt tiešas sēdē, ka tu esi kļūdījies, ka tu esi gribējis labu, bet tu esi sapinies ar nepareiziem cilvēkiem. Vienalga, šim spriedumam var nebūt nekāda sakara ar taviem labajiem nodomiem un ar tavu gatavību kalpot režīmam.
Dari, ko gribi, režīms tevi tāpat noliks pie vietas.
Tevi noliks pie vietas, tevi samals, ja režīmam būs izdevīgi, tas tevi attaisnos. Un vēl šis spriedums ir zīmīgs, jau kāds pāris mēnešus Baltkrievijā notiek ļoti aktīva kampaņa, aicinot aizbēgušos opozicionārus atgriezties, ir izveidot īpaši mājaslapi, ir izveidot īpaši dienests, kura cilvēki it kā var vērsties un noskaidrot, par ko tad viņus tur aizdomās, kas viņiem var draudēt ar domu, ka ja jūs esat gatavi sadarboties un nolūkties, tad iespējams mēs mīkstināsim jums šo sodu, bet atgriezieties dzimtenē, kur jūs piederat. Tad lūk ar šo spriedumu viņi parāda, ka tu vari sadarboties, tu vari nolūkties, bet režīms izdarīs to, ko viņš vēlas izdarīt.
Šis spriedums šāda veida aicinājums atgriezties pilnībā atmet līdz nulē.
Es ļoti ceru, ka tas tā ir, tāpēc, ka cilvēki tiek regulāri aicināti neklausīt šiem aicinājumiem, neatgriezties, jo nu, visiem jau no sākta gala bija skaidrs, ka tas ir viltīgs triks, bet šis spriedums to tikai vēlreiz apliecina.
Ko šis spriedums varētu nozīmēt pašam režīmam, ko tas vēlas parādīt, jo nu, tā ir viena no skaļajām lietām pēc 20. Gada protestiem.
Ar lielāko daļu no spriedumiem šķiet režīms varētu būt, ka īsti pat nevēlas neko nodarīt tam konkrētajam cilvēkam, bet vairāk parādīt, redz, kā mēs varam. Tieši to pašu viņi izdarīja nosēdinot lidmašīnu, to pašu reisu, ar kuru nedēļu pirms tam no konferences Atēnās lidoja Svetlana Cihanovska, viņi varēja nosēdināt šo reisu, viņi izvēlējās Romanu Pratasevičs, kas nebūtu nav tāda opozīcijas atslēgas figūra, viņš turklāt bija no mēdija Nehta nesen aizgājis, līdz ar to viņš nebija tik svarīgs, lai tieši viņa dēļ veiktu šādu operāciju, taču tas ir labs veids, kā parādīt, ka mūsu rokas ir garas un mēs jūs aizsniegsim. Un ar jebkuru tiesas spriedumu, visneloģiskāko, visabsurdāko, visciecirdīgāko, kam nav nekāda sakara ar konkrēto lietu un konkrēto apsūdzību, režīms parāda, ka tā notiks ar jebkuru.
Un vēl mēs redzam, ka ir tāda ļoti savāda situācija ar pašu Romanu Pratasēviču. Viņu pašu vai opozīcija vai vienkārši sociālajā tīklī skatās uz viņu un piemēram arī nodevēja vārdu, ka viņš ir sadarbojies. Citi savukārt saka, nu viņš ir piespiests.
Piespiests viņš ir viennozīmīgi. Ja mēs runājam par viedokļiem, tad nu, mēs atceramies tūlīt pēc šīs lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas un Romana aizturēšanas bija tāds vismaz Eiropā tāds ļoti spēcīgs solidaritātes vilnis, bija pat lidostas, kas izvietoja milzīgu viņu foto un aicināja viņu atbrīvot un aizstāvēja. Tad bija šīs pirmās intervijas, kur viņš jau spēra kaut kādu soli uz sadarbību. Tad jau tā sadarbība bija arvien dziļāk. Šobrīd viņš mēģināja radīt iespaidu, ka režīms viņu neiespaido, ka viņš dzīvo, kā viņš grib, ka viņš pat rekur, viņam ir atļauts rakstīt Twitterī, it kā, ko viņš vēlas un tā tālāk. Bet, protams, ik viens saprot, ka nevienā brīdī kopš šīs lidmašīnas lietas Romans nav varējis brīvi teikt un rakstīt to, ko viņš domā. Mēs nezinām, cik daudz viņš ir fiziski iespaidots pirmajās intervijās, tur kā varēja redzēt, ka zilumi laikam bija uz sejas un piegrimēts. Līdz ar to mēs nevaram vērtēt viņa rīcību atrautu no šīs režīmas spiediena, par kura mērogiem mums mēs varam tikai nojaust.